Ηλία, να σου πω, μιας και τεχνικός, είσαι πιο κοντά από εμάς στη Ιρλανδία. Τι έχει να πει η Νορβηγία για τη φάση?
Δεν ξέρω τι έχει να πει η Νορβηγία για τη φάση, μάλλον. Είναι κάτι το οποίο έχει αφήσει τους πάντες χωρίς λόγια για να μιλήσουν. Αυτό που έχουν κάνει οι Σκανδιναβοί τώρα τελευταία είναι έχουν δώσει πληροφορίες για το τι να έχετε στην άκρη για να σας βοηθήσει σε περίπτωση προβλήματος. Χθες δοκιμάσανε τις πολεμικές τους σιρήνες και τα λοιπά. Οπότε το κάνουν πότε-πότε, δεν έγινε λόγω της Γρυλανδίας, ας πούμε. Συγγνώμη. Αλλά το κάνουν πότε-πότε. Είναι έσω έτοιμοι. Έσω έτοιμοι. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε Vertical Slice 340. Ο Μάνος το έκανε λάθος, για να το ξέρετε, γιατί συνέχεια κατηγορία εμένα το κάνω λάθος. Το έκανε λάθος, το έκανε 339 στο mail που έστειλε, ενώ η πραγματικότητα είναι 340. Το διόρθωσα ο ίδιος, δεν το διόρθωσα εγώ, το οποίο θα ήταν καλύτερο για αυτό το point που θέλω να κάνω, αλλά τέλος πάντων το διόρθωσε αυτός ο ίδιος και είναι όντως 340. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα super επερχόμενο σουκού και μια ακόμα πιο super εβδομάδα. Θα σας πω σε τι φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε τι σημαίνει με την ισογραφία του video games την εβδομάδα που πέρασε, αλλά και τον τελευταίο, και τον τελευταίο καιρό. Εάν πάτε σε ένα μεγάλο site, παραδείγματος χάρη στο Eurogamer, αυτή τη στιγμή που γράφουμε είναι Πέμπτη, οπότε εσείς αν το ακούτε το θα είναι αύριο, μπορεί να έχει τίποτα παραπάνω. Ένα από τα τελευταία νέα που έχουν βάλει και είναι δηλαδή πρώτο-πρώτο είναι ότι η IO Interactive άλλαξε τα system packs του PC.
Για το First Light.
Για το First Light. Τα χαμήλωσε. Είναι πολύ έτσι σημαντικό, γιατί κάποιοι gamers, να καταλάβεις σε τι φάση είμαστε τώρα στην πραγματικότητα των video games, κάποιοι gamers είπαν ότι υπάρχουν κάποια inconsistencies. Κάτι δεν τέριαζε ακριβώς.
Κάτι δεν τέριαζε.
Σε αυτά που έβγαλε η IO και σε αυτά που είχε δηλώσει από τις προηγούμενες εκδόσεις. Να το ξέρετε. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες αλλαγές είναι, γιατί αυτό θα μας... Για να το κάνουμε αυτό θα έπρεπε να το ψάξουμε το θέμα και καταλαβαίνετε ότι δεν θα το ψάξω αυτό το θέμα σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτή τη στιγμή τα revised specs του First Light για το PC είναι Intel Core i5 9500, AMD Ryzen 5 3500, 16GB RAM, Video RAM 6GB, καταλαβαίνετε με 6GB, πάνω από 1080p, δύσκολα φτάνει. Άντε 1440 με medium settings. Και φυσικά minimum είναι GeForce RTX 1660 κτλ. Και recommended είναι φυσικά πολύ πιο δυνατά. Παρόλα αυτά, μάλλον, τόσο η βασική μνήμη είναι στα 16GB, όσο και η video RAM είναι στα 8GB, οπότε δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τα 6GB της video RAM και είναι recommended για το First Light 3060 Ti.
Εντάξει.
NVRX 6700, Intel Discrete Equipment. Λοιπόν, δεν είναι περίεργο, να σου πω κάτι. Είναι περίεργο.
Γιατί είναι περίεργο?
Γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο βγαίνει αυτή τη στιγμή και αναμένεται φυσικά από πολλούς. Και οι εκδόσεις για το PC έχουν recommend κάρτα η οποία είναι 3 χρονών.
Ναι, εντάξει, δεν σου λέει ότι είναι το optimal.
Όχι, είναι το
optimal.
Recommended αυτό το πράγμα. Δεν είναι το optimal, είναι το recommended.
Γιατί ξέρεις ότι η μηχανή τους διαχρονικά έχει αέρα να σε παιδέψει, δηλαδή άμα θες.
Ναι, έχει. Απλά έχω μια αμφιβολία λίγο στο πώς έχουν πλησιάσει όλο το development, γιατί αυτά είναι καθαρά specs κονσόλας. Έτσι. Και από τη μία είναι φυσικά καλό και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω τι πραγματικά θα έχουν, τι budget έχει πέσει για να εκμεταλλευτούν τα high-end PC tech features που υπάρχουν. Το τι έχουμε δηλαδή με τις τελευταίες κάρτες και τα λοιπά. Δεν έχουν αναφέρει κάτι άλλο, μπορεί να γίνει και δεν είναι αργή να κυκλοφορήσει το παιχνίδι έτσι. Είναι σε 4 μήνες, θα είναι διαθέσιμο.
τι σκάζει, Ηλία, ποιος θα βρει RAM, ποιος θα πληρώσει RAM τώρα. Τι,
ναι, ναι, όχι, δεν έχει RAM. Τώρα, άμα χρειάζεται RAM και τα λοιπά, μην το ψάχνετε. Επίσης, υπάρχει νέο update για το Animal Crossing. Για όσους ενδιαφέρεται.
Ναι, το 3, ναι.
3.0 update. Έτσι. Οπότε, παρακαλώ, να είστε έτοιμοι για όσα έρχονται. Λοιπόν, έχουμε, η δισκογραφία, όπως καταλάβατε, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Έχουμε κάποιες έτσι ενδιαφέρουσες, ας πούμε, στιγμές που θα αναλύσουμε. Μία από αυτές αφορά φυσικά και τελευταία δισκογραφία γύρω από τον τελευταίο τίτλο του Peter Molyneux. Φυσικά τον έχουμε αναφέρει και αναλύσει αρκετά, όχι όσο θα έπρεπε, αλλά αρκετά, τέλος πάντων. Οπότε θα κάνουμε και σήμερα μία προσέγγιση γενικότερη στην όλη κατάσταση, ας πούμε, του Molyneux και το τι συμβαίνει. Έχουμε 30 χρόνια από το Persona. Μάλλον. 30 χρόνια από το Persona. Από τη σειρά Persona.
Φαντάσου. 30 χρόνια και ήταν πότε. Το 5. Πότε βγήκε πια.
Πριν το, 60 χρόνια βγήκε
το. Το 16 βγήκε, το 17. Έχω ξεχάσει ποτέ διάλογο.
Το 2001 βγήκε το Persona 5. Τόσο παλιά έχει βγει το Persona 5. Και θα έχουμε και μία αναδρομή για τα Persona και τι μπορεί πραγματικά να κάνει η σειρά για να κάνει κάτι καινούριο. Εάν χρειάζεται δηλαδή αυτό. Λοιπόν, έχουμε διάφορα έτσι ωραία. Θα μας πάει η συζήτηση σε καλά, οπότε σας εύχομαι καλή ακρόαση.
Όπως κάνουν σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, θα ξεκινήσουμε με τη Σαουδική Αραβία. Γίνανε κάτι άλλη συμπερίσχυα και περίεργα, διότι αν θυμάστε, υποτίθεται ότι υπάρχει το Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας, που έχει χώσει διάφορα λεφτά σε gaming και τέτοια. Και το πιο πρόσφατη κίνηση που έκανε ήταν στην ουσία να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος από τα 55 δις για την εξαγορά της EA. Υποτίθεται όμως ότι υπάρχει και το λεγόμενο Savvy Games Group, που είναι σαν, ας το πούμε, publisher λίγο απ' όλα, που και εκεί αυτό υπάρχει η μεχρηματοδότηση του ίδιου fund, αλλά υποτίθεται ότι τέλος πάντων είναι αυτόνομο από εκεί και πέρα. Και αυτό που πήρανε χαμπάρι είναι ότι τα ποσοστά που είχε το fund σε διάφορες εταιρείες τα πέρασε στη Savvy. Και για όποιον δεν θυμάται, έχει περίπου 10% της Koei Tecmo, της NCSoft, της Nexon, της Square Enix, κάποιο ποσοστό σε Nintendo, διάφορα. Από και από Bandai Namco έχει ποσοστό. Τους τα πέρασε όλα εκεί πέρα. Οπότε πλέον, τέλος πάντων, δεν είναι ότι είχε σε αυτές τις εταιρείες τόσο μεγάλα ποσοστά ώστε να τις πέφτει, ξέρω εγώ, λόγος στα διοικητικά και τα λοιπά. Δεν είναι ότι μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα για να επηρεάσει επιχειρηματικές αποφάσεις και τα λοιπά, τουλάχιστον όχι άμεσα, αλλά τέλος πάντων όλα αυτά φύγαν από το fund και πηγαίνουν σε μια εταιρεία που υποτίθεται ότι η ίδια εταιρεία είναι στημένη ώστε να ασχολείται με το gaming, ενώ το fund είναι στημένο για να ασχολείται με ό,τι του γουστάρει. Τώρα βέβαια, okay, το έκανα αυτό, αλλά η EA από ό,τι φαίνεται σε πρώτη φάση θα είναι στο fund. Άρα κατά μία έννοια κάνει και ένα περίεργο σημάζεμα, αλλά δεν είναι ολόκληρο αυτό το σημάζεμα, έχει μέλλον, ξέρω.
Ναι.
Εντάξει. Υπάρχει εκεί η κλασική κινητικότητα και η κλασική γκρίνια περί Σαουδικής Αραβίας. Αλλά νομίζω ότι έχουμε έτσι χωράει πιο ωραία γκρίνια στην περίπτωση της Meta, που δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά είναι 4 χρόνια που ως εταιρεία η Facebook μετονομάστηκε σε Meta και ορκίστηκε ότι από εδώ και στο εξής θα είμαστε ως εταιρεία, θα είμαστε Metaverse First. Πάνω απ' όλα το Metaverse.
Metaverse First.
Και είχαμε πει σχετικά πρόσφατα ότι ακουγόταν, τέλος πάντων, ότι θα πέσει η τσεκούρη στο κομμάτι που λέγεται Reality Labs, το οποίο κομμάτι περιλαμβάνει τα του Quest, αλλά και, και τις ομάδες ανάπτυξης, τέλος πάντων, που κυρίως έχει αγοράσει και φτιάχνουν games για το Quest και τα συνάφη. Και ήρθε αυτή η ώρα και έτσι απλά κλείνουν τα άρματα στο στούντιο, Sanzaru Games και Twisted Pixel, που είναι όλα από εξαγορές. Twisted Pixel και Armature αγοράστηκαν στα τέλη του 2022 και Sanzaru αγοράστηκε στις αρχές του 2020. Και τι κάνανε όλοι αυτοί? Η Armature υποτίθεται ότι τουλάχιστον έδωσε το Quest το port του Resident Evil 4, που εκεί πέρα publisher ήταν η ίδια η Meta στην ουσία, μέσω Oculus Studio, ούτε κάνει κάπου. Αλλά ακόμα και αυτή η κυκλοφορία ήρθε πριν την εξαγορά του ίδιου του στούντιο, δηλαδή. Οπότε συνεργάστηκαν γι' αυτό, ας το πούμε, και μετά τους αγόρασε. Και μετά δεν μπορούσε να βγάλει τίποτα άλλο. Η Sanzaru Games είναι πιο κουβή περίπτωση ακόμη, γιατί έβγαλε το Asgard's Wrath και το sequel, το δεύτερο, το οποίο υποτίθεται ότι ειδικά το sequel θεωρήθηκε και πολύ καλό και ότι για τα δεδομένα του Quest πήγε και εμπορικά. Τα δεδομένα του Quest, από την άποψη, ναι.
Και τα δύο είναι πολύ γνωστά και μπορούμε να πούμε ότι είναι και κάτι σαν landmarks ιδιαίτερα για την πλατφόρμα, έτσι.
Και προηγουμένως, δηλαδή πριν πάει στη Meta, η Sanzaru είχε πάρει δώσει με τη Sony και είχε βγάλει Secret Agent Clank, The Sly Collection, Sly Cooper Thieves in Time και τα συναφή. Είχε και κάτι παραδόθηκε εκεί με τη Sega με τα Sonic Boom και πάει λέγοντας.
Ήταν ωραίο το Thieves in Time.
Η Twisted Pixel έβγαλε το Marvel's Deadpool VR, που είναι σχετικά πρόσφατο. Και νομίζω και αυτό θεωρήθηκε αρκετά ok. Και πάνε όλοι αυτοί και έκανε και μια δήλωση εκεί πέρα η Meta και λέει ότι είπαμε τον περασμένο μήνα, παιδιά, ότι κάποιες επενδύσεις μας τις στρέφουμε από το Metaverse στα wearables, γιατί έχουμε και τα γυαλιά που κάνουμε με τη Ray-Ban. Και έτσι λέει ότι χρήματα γλιτώνουμε, τέλος πάντων, από τις περικοπές που κάνουμε θα πάνε στα wearables. Ευτυχώς που είναι Metaverse First, που βέβαια θα μου πεις πώς το ότι ανέπτυσε games και είχε, τέλος πάντων, αγορασμένα στούντιο και τα συναφή αποδείκνει με οποιονδήποτε τρόπο ότι είναι Metaverse First. ναι, ούτως ή άλλως. Δεν ξέρουν τι κάνουν εκεί πέρα. Είναι ό,τι του φανεί του Λουλού Στεφανή η φάση στη Meta γενικά. Πρώτα είναι το τάδε first, μετά είναι το άλλο first, μετά είναι όλα είναι first, αλλά δεν είναι ποτέ τίποτα first.
Πώς δεν ξέρουν εσύ? First, αυτό είναι η στρατηγική. Meta first, τελείωσε. Είναι απόλυτα κατατοπισμένοι στο τι θέλουν να κάνουν.
Τους θυμάμαι που είχαν μεγάλο καημό κάποτε που δεν πρόλαβαν και αυτοί να βγάλουν λειτουργικό για κινητά. Και δεν θυμάμαι με ποια εταιρεία είχαν κάνει κονέ, ώστε να έχουν ένα skin που πατούσε στο Android και λεγόταν Facebook Home, με την ελπίδα ότι τέλος πάντων θα μπορούσαν να υπάρχουν τηλέφωνα εκεί έξω, με UI και τα λοιπά και στοιχεία και ό,τι να είναι, που να δένονται απευθείας με Facebook. Είχε πάει πολύ καλά αυτό, θυμάμαι. Γελάγαμε πολύ, ήταν ωραία. Αλλά εντάξει, και από εκεί και πέρα, από Reality Labs, στο σύνολο δηλαδή, θα κοπούν 1000 ατομάκια, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα.
Μικρά νούμερα.
Όταν είσαι Metaverse First, το λογικό είναι να κόβεις θέσεις εργασίας από το τμήμα της εταιρείας που ασχολείται με το Metaverse. Έτσι πάνε αυτά. Άλλωστε σε λένε Meta. Τι θα έκανες τώρα, μπορεί και ακολλάμε.
Σωστό.
Τι αντιπαθητική εταιρεία. Απίστευτο αντιπαθητική εταιρεία. Λοιπόν, περίεργος να ασχοληθούμε λίγο με modding εδώ πέρα, διότι υπήρξε μια κάποια εξέλιξη από την πλευρά της Rockstar, που προετών είχε αγοράσει την πλατφόρμα CFX.me, πλατφόρμα, ομάδα βασικά, κυρίως, και στην ουσία πάτησε σε όλη αυτή τη φάση για να παρουσιάσει πλέον το CFX Marketplace. Και υποτίθεται ότι μέσα από αυτό το marketplace θα μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε mods για το GTA και το Red Dead. για κάθε τέλος πάντων σερβερ και κάθε παίκτη και ό,τι να είναι και τα συναφή, το οποίο είναι σε σχέση με προηγούμενα έτη είναι μεγάλη κολοτούμπα για τη Rockstar, όχι επειδή τώρα τα τελευταία χρόνια δεν επέτρεπε mods, επέτρεπε mods κτλ. Απλά μιλάμε πιο πίσω, διότι το. Τι ήταν το. Το 2015 θεωρούσαν ότι είναι του διαβόλου και τους κυνηγούσαν να τους κλείσουν όλους αυτούς και τα λοιπά. Τώρα πάνε αυτά. Καταφέρανε να αλλαξοπιστήσουν, καταφέρανε να ψαγοράσουν, καταφέρανε να το σκεφτούν λίγο αλλιώς και λέει ότι παιδιά εντάξει, κάντε ξέρω εγώ ό,τι μένα. Το 22 ήταν που αλλάξανε περισσότερο πολιτική και λέγανε ότι τέλος πάντων εντάξει, ok, do your thing, αλλά μην κάνετε ζημιά στο IP μας, ξέρω εγώ, μην χρησιμοποιείτε εμπορικά μας σήματα και τέτοια και μην πάτε να μπλέξετε με τις δικές μας τις επίσημες online υπηρεσίες. Και υποτίθεται ότι ξεκινάει αυτό το marketplace με mods και τέτοια που έχει διαλέξει ως τέλος πάντων πιο ok σε πρώτη φάση η ίδια η Rockstar. Και όλο αυτό βασίζεται βέβαια και σε συνεργασίες που θα έχουν με τους ανθρώπους, με τους modders, έτσι, εννοείται, αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Αυτό, that's it, από την περίπτωση του modding, που έτσι κι αλλιώς είναι κάτι ζωντανό εδώ και χρόνια σε αυτά τα δύο παιχνίδια και παράγει πολύ γέλιο και πολλά memes, αυτό έχω να πω, έτσι κι αλλιώς. Οπότε μπορεί να ζήλεψε η Rockstar. Θα γυρίσουμε στα του AI εκεί πέρα, γιατί συνεχίζει το πανηγύρι.
Μια σημείωση λίγο για τη Rockstar. Το official marketplace for mods είναι όντως λίγο περίεργο. Γενικά, όχι περίεργο με την έννοια, όχι γιατί το κάνει. Αλλά είναι κάτι το οποίο έκανε πρόσφατα η Bethesda. Έτσι. Και είναι κάτι που δεν το κάνει.
Η Bethesda όμως έχει πολύ μεγαλύτερη προϊστορία με υποστήριξη mods.
Ναι, ναι. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι κάτι που δεν το κάνουν εταιρείες αυτό. Δηλαδή η Bethesda, ας πούμε, και η σειρά Elder Scrolls, αλλά και η Fallout, είναι η σειρά που έχει τα περισσότερα mods ever, ας πούμε. Δηλαδή τα παιχνίδια στην ουσία φτιάχνονται για να εξελιχθούν από τα mods και να ολοκληρωθούν γενικά. Και γενικά οι εταιρείες δεν το κάνουν αυτό. Και μου κάνει εντύπωση που το ξεκινάει η Rockstar για αυτό το πράγμα. Και μάλιστα είναι mods ειδικά για online. Το οποίο είναι το ανάποδο από το κλασικό. Αυτό δείχνει ότι πραγματικά το επόμενο GTA έχουν σκοπό να διαρκέσει 20 χρόνια εκεί. Δεν υπάρχει άλλο δηλαδή πλάνο σε αυτό το κομμάτι. Είναι πλέον δηλαδή η business τους πάει να γίνει σε αυτό το επίπεδο και ίσως είναι και ένα κρυφό έτσι μονοπατάκι για να το κάνουν live service. Service on demand όπως το θέλει στην ουσία η Rockstar να είναι το GTA. Οπότε δεν ξέρω πού θα βγει όλο αυτό και τα λοιπά. Σίγουρα πάντα τα mods είναι κάτι καλό, αλλά το τι θα σημαίνει αυτό γενικότερα για το τι θα δούμε στους servers της Rockstar από mods και το πώς θα το παρακολουθήσουν αυτό για να κόψουν mods, τα οποία είναι φυσικά θα είναι τρελά, θα έχει πολύ ενδιαφέρον πώς θα το διαχειριστεί αυτό το όλο πράγμα η Rockstar. Να δούμε. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη φυσικά στη Rockstar για αυτό το κομμάτι.
Να πώς σκέτζε.
Δεν ξέρω. Μου βγήκε. Αυτόματα. Έτσι ξεκάρφωτα. Ίσως επειδή απολύουν κόσμους ενάντια σε εργατικό δίκαιο, ας πούμε, και τα λοιπά. Όποτε τους καπνίζει. Αλλά θα δούμε. Το οποίο έχει εκεί μια έτσι εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Που δεν φαίνεται να είναι καλή για τους εργαζομένους προς το παρόν. Θα δούμε.
Είναι αρκετά ρευστό ακόμα εκεί πέρα. Γι' αυτό δεν το έχω ξαναπιάσει, γιατί όλες οι εξελίξεις μέχρι τώρα είναι σε τυπικό και δικονομικό επίπεδο. Δεν έχει βγει άκρη. Οπότε είναι.
Ναι.
Μπαδιά. Όταν βγει άκρη θα πιάσουμε. Λοιπόν, πάμε εκεί πέρα στην τη φάση με τα δράματα με τη Λάριαν και το AI και αυτά που λέγαμε και για τις δηλώσεις του Βαύρα την περασμένη εβδομάδα και ό,τι να είναι. Λοιπόν, πετάχθηκε η Λάριαν και λέει: παιδιά, εντάξει, τέλος πάντων, δεν θα χρησιμοποιήσουμε καθόλου AI στο στάδιο του concept art. Δεν εννοούσαμε, λέει, αυτό την προηγούμενη φορά. Και αλήθεια είναι ότι θυμάμαι την προηγούμενη φορά που λέγανε ότι το χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, για να δοκιμάσουμε πράγματα και για ιδέες. Δεν λέγανε ότι δεν καλά το χρησιμοποιούν για να ετοιμάσουν το art. Και γι' αυτό κιόλας είχαν πει την προηγούμενη φορά ότι δεν πρόκειται να αντικαταστήσουμε τους concept artists και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων επανήλθανε και λέει: παιδιά, δεν θα χρησιμοποιήσουμε generative AI στο concept art του Divinity, οπότε μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η art θα δείτε και τα λοιπά που δεν έχει προκύψει στον αυτόματο. Βέβαια δεν είπε για κάποια, για το τι θα κάνει σε άλλα στάδια, είπε ότι γενικότερα αυτό δεν αλλάζει, ότι κοιτάζουμε και εξερευνούμε τρόπους να χρησιμοποιήσουμε, ξέρω εγώ, generative AI, αν και όταν έχει νόημα, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Οπότε όλη η διευκρίνηση έγινε πολύ συγκεκριμένα, ας πούμε, για το concept art. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση που κάνανε τον κόπο. Δηλαδή πρέπει να τους πρίξαν αρκετά για να κάνουν έξτρα δήλωση και να πούνε: παιδιά, όχι ακριβώς έτσι, αλλά λίγο γιουβέτσι.
Να σου πω κάτι. Είναι από αυτά τα πράγματα τα οποία εμένα με εκνευρίζουν, ας πούμε, γενικότερα σε ανθρώπους όπως ο Σβεν Μπίνκε. Και γιατί βγαίνει τόσο πολύ άνετα έξω και κράζει τους AAA developers και όλα τα συναφή και εμείς φτιάχνουμε παιχνίδια με καρδιά και όλα αυτά και τα λοιπά. Έτσι. Και αισθάνεται φυσικά παντοδύναμος. Και με το που κάνει μια δήλωση, η οποία δεν ήταν κακή δήλωση, ήταν μια normal δήλωση, ότι χρησιμοποίησαμε generative concept art, ας πούμε, μερικές φορές, για να έχουμε περισσότερες, ας πούμε, ιδέες. Δεν στηρίζεται το art μας πάνω σε αυτό. Έτσι, το οποίο ήταν πολύ λογικό. Δηλαδή, όλοι το κάνουν και όλοι σίγουρα θα το κάνουν. Και μόλις πιέστηκε λίγο από το κοινό και του QMS, αμέσως βγήκε και είπε ότι δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό το πράγμα, που δεν ισχύει, θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Οπότε αυτά είναι πράγματα που εμένα με εκνευρίζουν, με ανθρώπους σαν το Μίγκε, όπου είναι πολύ εύκολο να βγουν έχοντας μια επιτυχία η οποία ήταν ανεπανάληπτη και να κράσουν στην ουσία όλη τη βιομηχανία και εμείς το κάναμε καλύτερα και όλα αυτά και τα λοιπά.
Καλά, αυτά είναι διαφορετικά θέματα όμως. Να σου πω, δεν ακυρώνει το ένα το άλλο.
Ναι, όχι, καλά. Αλλά είναι θέμα προσωπικότητας αυτό το κομμάτι για μένα. Δηλαδή για μένα ο Μίγκε θα έπρεπε να πει ότι συγγνώμη που κάποιοι αισθάνονται άσχημα για αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν χρησιμοποιούμε AI για το παιχνίδι μας, ούτε για το art το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά μερικές φορές θα χρησιμοποιήσουμε generative AI για να δημιουργήσουμε, ας πούμε, ένα περισσότερο pool και να έχουμε τους εργαζόμενους να ασχολούνται με πιο σημαντικά πράγματα. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε AI για το παιχνίδι μας. Κλασικά, θα πρέπει να στηρίξει την άποψή του, όχι να την αλλάξει σε 5 δευτερόλεπτα. Εμένα αυτό με εκνευρίζει, με στάσεις σαν αυτές. Άμα είσαι παντοδύναμος και είσαι πάνω, ας πούμε, στην κορυφή, όπως λες ότι είσαι κτλ. Έτσι, να το στηρίξει αυτό το κομμάτι. Δεν μου αρέσει με αυτό το πράγμα. Είναι τελείως προσωπικό αυτό το θέμα. Δεν έχει να κάνει τώρα με το.
Άρα κερδίζει ο Βαύρα που είπε: εγώ είμαι κατά του AI, αλλά τι να γίνει, deal with it.
Ναι, ο Βαύρα φυσικά κερδίζει. Γιατί ο Βαύρα, πέρα από τα περίεργα που έχει, έτσι, και δεν επικροτώ, ας πούμε, από τις απόψεις που υποτίθεται ή λένε ότι τον διακατέχουν, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ο άνθρωπος είχε και είπε αυτό το κομμάτι και δεν βγήκε και να πει μετά: όχ, δεν θα το κάνουμε καθόλου. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό το passive aggressive, αυτό. Ναι, θα σας είμαι ο καλύτερος, αλλά όχ, ναι, θα πάω προς τα πίσω. Δεν μου αρέσει σε κομμάτια σαν το Μπίνκι, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Και δεν μου άρεσε και η γενικότερη στάση του όλα όταν κέρδισε τα βραβεία και τα λοιπά, αντί να ήταν ταπεινός γενικότερα. Βγήκε και είπε ότι εμείς θα κάνουμε, είμαστε καλύτεροι και κερδίσαμε γιατί έχουμε καρδιά και indie studio και τα λοιπά. Είναι indie studio με Wizards of the Coast από πίσω indie studio. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη συζήτηση.
Ναι, αλλά δεν ανήκουν στη Wizards. Ναι, εντάξει, ξέρω πολύ.
Όχι, δεν ανήκουν στη Wizards.
Τώρα να σου πω έτσι, πολύ προσωπικά το πεις. Τελική είναι Βέλγος. Δηλαδή, είναι από χώρα που δεν υπάρχει καν.
Ναι, εντάξει.
Πότε.
Το παίρνω προσωπικά. με αυτό το κομμάτι το παίρνω πραγματικά πολύ προσωπικά. Σε αυτή τη στάση. Αλλά τέλος πάντων.
Στην κουβέντα περί AI έχει μπλέξει αρκετές φορές μέχρι τώρα και συνεχίζει και η Embark Studios του Arc Raiders, το οποίο Arc Raiders έχει ξεπατωθεί, έχει πουλήσει γύρω στα 12,4 εκατομμύρια κομμάτια, αλλά η πιο αστεία πληροφορία είναι ότι τα τελευταία 2,4 τα πούλησε μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου. Λες και καθόντουσαν όλοι και λένε τι έχω τι να κάνω, ας αγοράσω το Arc Raiders. Δεν είναι τέτοια φάση περίπου. Και λέει, τέλος πάντων, κάνει και τα δικά της σχόλια περί AI και λέει ότι, εντάξει, λέει, χρησιμοποιούμε και είναι σχετικό, λέει, το πώς θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ανάλογα με την περίπτωση, γιατί λέει, να, πριν ξεκινήσαμε, λέει, ως παραγωγή που, ναι, ήμασταν, εντάξει, δεν είναι ότι δεν είχαμε οικονομική υποστήριξη κτλ, αλλά είχαμε ένα budget το οποίο ήταν χ, έτσι. Οπότε κάποια πράγματα τα κάναμε χρησιμοποιώντας και AI, διότι διαφορετικά δεν θα τα κάναμε. Τώρα, λέει, που έχει πετύχει το παιχνίδι, προφανώς, σε πρώτη φάση υπάρχει άλλη οικονομική άνεση για την ομάδα. Αυτό ίσως να σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος, ρε παιδί μου, κάτι να το κάνουμε τώρα με AI, και μπορεί να υπάρχει λόγος να κάνουμε κάτι άλλο, βέβαια, με AI, έτσι. Οπότε, λέει, το αφήνουμε ρευστό. Εμείς βάζουμε, κοιτάζουμε τέλος πάντων τι εργαλεία υπάρχουν, φροντίζουμε να υπάρχουν διαθέσιμα κτλ. Και είναι βλέποντας και κάνοντας, αλλά δεν έχουμε κανένα καημό, ξέρω εγώ, να πάμε και να το παίξουμε σύστημα πλημμύρα με generative AI και τα συναφή.
Όχι, μα κάνει αυτό ακριβώς που είπα μόλις τώρα. Έτσι, αλλά από την καλή πλευρά. Εντάξει, οκ, δεν θα αλλάξουμε το πώς πλησιάζουμε την προσέγγιση μας επειδή υπάρχει διαμαρτυρία. Έτσι, αλλά ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε AI για το γενικότερο design και παραγωγή του παιχνιδιού, σε κάποιες σημείες μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Okay.
Μα είναι, πραγματικά είναι και τελείως σχετική η έννοια, αν εξαιρέσει το κομμάτι του artwork, που απλά και αρκετός απλός κόσμος μπορεί να καταλάβει το concept ότι υπάρχουν εργαλεία που πηγαίνεις και τους περιγράφεις πέντε χαζομάρες και πηγαίνουν και με βάση αυτή φτιάχνουν μια εικόνα. Όταν κάθεται τόσα χρόνια, έτσι, η Ubisoft και λέει, ωραία, ο χάρτης του παιχνιδιού θα είναι περίπου τόσο. Εκεί θα έχει κάτι βουνά, εκεί θα έχει κάτι δάση και τα συναφή, αλλά θέλουμε να έχει και ποτάμια. Με βάση αυτό που έχουμε φτιάξει, φτιάξε εσύ ποτάμια με πορείες που να βγάζουν νόημα και το έκανε μετά στον αυτόματο. Αυτό τι είναι, εκείνη την ώρα. Εδώ... Ή τέλος πάντων μπορεί κάποιος να φτιάξει textures και από εκεί που θα έπρεπε τα παλιά τα χρόνια να φτιάξει το ίδιο texture σε διάφορες ποιότητες εικόνας, τέλος πάντων, για τα διαφορετικά maps και ό,τι να είναι, τώρα μπορεί να ξεκινήσει κάποιος λίγο από την ανάποδη και να πει, ας φτιάξουμε από την ανάποδη, να φτιάξει ένα ταβάνι, okay, αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί αυτό το ταβάνι να ανέβει κατόπιν ορτής, να πει, δεν θα κάνω να το φτιάξω από την αρχή, θα χρησιμοποιήσω Gen AI Scaler ή κάποιο είδους, τέλος πάντων, scaling που να πατάει πάνω σε Gen AI, για να μην ασχολούμαι με αυτό το texture για τους επόμενους δύο μήνες, που λέει ο λόγος. Δεν είναι ένα πραγματάκι, είναι πολύ, πολύ σχετικό και νομίζω ότι έχουν μπλέξει και όλη η βιομηχανία σε αυτό το κομμάτι και δεν ξέρει πώς να το κάνει, να το επικοινωνήσει, πώς να το συζητήσει το θέμα. Όταν ανοίγουν το στόμα τους. Δηλαδή, όλοι μπορούμε να φανταστούμε ότι η Activision θα είναι με κάποιο τρόπο ένα μάτσα από αλήτες. Έτσι και μπορεί, όταν μπαίνουν στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν Gen AI ή ξέρω εγώ. Γιατί είναι με νοοτροπία. Συμπιέζουμε το κόστος και πνιγείται όλοι. Οκ. Okay. Αλλά αν το δούμε γενικότερα, ας πούμε, στο development, δεν είναι ένα πράγμα. Είναι 150 διαφορετικά, σε διαφορετικές περιπτώσεις, σε λεπτομέρειες, για μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες παρεμβάσεις, ό,τι να είναι. Είναι λίγο δύσκολο το πράγμα.
Κοίτα, δεν είναι εύκολο να αλλάξουμε λίγο την προσέγγιση του design. Έτσι. Το design στα video games πάντα θα στηρίζεται στον όγκο. Έτσι, γιατί δυστυχώς όλα πρέπει να γίνουν από το μηδέν. Έτσι, και, και το μικρό texture εκεί και το ποτηράκι πάνω στο τραπέζι και το texture στο ποτηράκι, όλα αυτά είναι όγκος, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το πράγμα. Έτσι, υπάρχει διαφορά όμως μεταξύ αυτοματοποίησης και AI. Αυτή η διαφορά υφίσταται. Το να χρησιμοποιήσεις AI για αυτοματοποίηση σε κάτι είναι κάτι το οποίο θα γίνει και γίνεται τα τελευταία χρόνια 100%. Και πριν από αυτό, έτσι είχαμε μορφές αυτοματοποίησης. Δεν ήταν AI, ήταν μορφές αυτοματοποίησης. Έτσι, δηλαδή, ξέρω εγώ, είχες το procedural generation. Όπου σου δημιουργούσε, ξέρω εγώ, το χάρτη ολόκληρο, ξέρω εγώ, η Bethesda, και μετά πήγαινες από πάνω και δούλευες σε αυτό το κομμάτι. Η έννοια της αυτοματοποίησης υπάρχει. Το AI, έτσι όπως χρησιμοποιείται στα games τώρα, παίρνει την αυτοματοποίηση αυτή και πάνω σε αυτή την αυτοματοποίηση μπορείς να πεις: OK, εκεί βάλε μου ένα χωριό και φτιάξε μου και 10 NPCs. Αυτό το καταλαβαίνω ότι κλέβει δουλειές από τον κόσμο και ισχύει και είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Δυστυχώς θα γίνει. Αλλά δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Κανένα. Και έτσι γίνεται όταν αλλάζει η βιομηχανία, όταν αλλάζει μια αγορά. Τελείωσε. Δεν γίνεται. Και όταν βγήκαν τα iPhones, οι εταιρείες που φτιάχνανε πληκτρολόγια για κινητά κλείσανε. Τελείωσε. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή? Να μου πεις ότι διαφωνείς για το που πάει η αγορά και πώς τη δέχεσαι, να είναι άλλο θέμα. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και τα λοιπά. Αλλά το ότι θα γίνει και γίνεται αυτό το πράγμα είναι 100% βέβαιο και σίγουρο. Αυτό που χρειαζόμαστε, το έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές, είναι δικλείδες προστασίας για τους εργαζομένους. Αυτό χρειαζόμαστε.
Και τη διοχέτευσή τους, το ιδανικό αυτό είναι όταν σου δίνει ανάσες ένας αυτοματισμός, να αντί να σου λένε στον αυτόματο δεν σε χρειαζόμαστε άλλο, να κοιτάζουν αν μπορούν να σε αξιοποιήσουν αλλιώς. Και στην τελική, αν μπορούν να σου δώσουν να κάνεις κάτι πιο ενδιαφέρον από το να κάνεις να χτυπιέσαι, ας πούμε, για να φτιάξεις ένα βάζο.
Ναι, ναι. Και ξαναλέω ότι αυτό θα κόψει δουλειές. Ισχύει αυτό το πράγμα και είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσουμε. Αλλά όσοι θα παραμείνουν σε βιομηχανία και θα έρχονται στη βιομηχανία, θα είναι πολύ πιο στοχευμένοι και πολύ πιο υψηλού επίπεδου skills. Γιατί πλέον αυτά που θα πρέπει να κάνουν θα πηγαίνουν πιο πολύ στο δημιουργικό κομμάτι και όχι στην bulk, ας πούμε, παραγωγή σε αυτό το κομμάτι. Και ούτως ή άλλως όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε όλους αυτούς όπου κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό θα έρθει φυσικά μόνο από την αγορά και θα έχει και προβλήματα φυσικά.
Και υπάρχει και άλλη οπτική, κάπου είδα μια δήλωση από το από τον επικεφαλής της Shift-Up, που είναι Κορεάτες. Έχουν το Infinity Nikki και το απαράδεκτο, το ότι θυμάμαι τώρα το Infinity Nikki και δεν θυμάμαι το άλλο που τους έκανε το Μπαμέλα, που είναι τύπου τύπου Μπαγιονέτα, το Stellar Blade. Έλα.
Ναι.
Το ρημάνε Stellar Blade. Νομίζω βγήκε και είπε, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, ότι δεν γίνεται, λέει, να μην ασχολούμαστε με AI, διότι εμείς που είμαστε σε μικρότερες χώρες, δεν είμαστε Αμερική και τα λοιπά και Κίνα, αν το θέμα είναι να σταθούμε απέναντί τους, τέλος πάντων, και στο εργατικό δυναμικό που έχουν, τότε είναι μονόδρομος, λέει. Μια να κάνουμε κάποια πράγματα και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, ας πούμε, με τέτοια εργασιακά pools, που δεν είναι η πιο παράλογη σκέψη. Τώρα, πώς την εφαρμόζεις μετά στην πράξη, άλλο καπέλο. Έτσι. Αλλά από ό,τι έμαθα, η Shift Up τώρα τελευταία, επειδή έχει πάει καλά γενικά η φάση, δεν το κάνει πρώτη φορά αυτό, έδωσε, λέει, σε κάθε εργαζόμενο περίπου 3.500 δολάρια bonus και ένα μάτσο από Apple Hardware. Οπότε πάνε καλά, πιστεύω. Είναι εντάξει και στην Κορέα. Anyway.
Προχωράει.
Θα μείνουμε λίγο στα του AI, εδώ θα το γυρίσουμε λίγο στο... Ναι. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα τύπας που ως φοιτητής είπε, ας βγάλω ένα παιχνίδι. Και το λέει Hardest. Είναι free to play, roguelike, για σένα το λέω, Ηλία, roguelike card game. Εντάξει.
Ναι.
Δεν πάει, δεν έχει χρονίσει. Βγήκε το καλοκαίρι του 25. Αλλά ο δημιουργός του βγήκε και είπε ότι θα το αφαιρέσω γενικά. Λέει, θα κόψω τη διάθεσή του στις 30 Ιανουαρίου.
Ναι.
Και λέει τέλος πάντων ότι θα το κάνω αυτό επειδή όλα τα σχέδια των καρτών, λέει, που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι δημιουργήθηκαν με generative AI, που στην αρχή, λέει, ήταν μια επιλογή που δεν μου έλεγε κάτι. Γιατί ήμουν στη σχολή, είχαμε πρόσβαση, λέει, σε αυτά, είχαμε και πρόσβαση τσάμπα μέσα σε όλα και με νοιάζε να φτιάξω ένα παιχνιδάκι και χτυπήθηκα εκεί πέρα, λέει, μέσα σε 2 μήνες, ας πούμε, και έβγαλα ένα παιχνίδι. Αλλά η νέα μου κοπέλα με έπεισε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Οπότε θα εξαφανίσω το παιχνίδι. Δεν το κάνω update, δεν φτιάξω δικά μου σχέδια για τις κάρτες. Γιατί τώρα ποιος μπλέκει, έχουμε άλλες δουλειές. Αλλά αυτό. Και... που τέλος πάντων, ναι, αυτά που, για τα οποία τον έπεισε τέλος πάντων το αμόρε είναι τα προβλεπέ για το εργασιακό, τι είναι το ηθικό ή όχι, αυτά τα πράγματα που έχουμε συζητήσει. Αλλά δεν περίμενα να ανοίξω RSS feed μια μέρα και να δω ότι ένας developer θα εξαφανίσει το παιχνίδι του επειδή η νέα του κοπέλα τον έπεισε ότι η χρήση AI είναι τραγική.
Καλά, καταλαβαίνω τι σημαίνει. Η γυναίκα του κοπέλα τον έπεισε. Εντάξει.
Όχι, μην το κάνεις αυτό.
Οκ. Τον έπεισε. Η γυναίκα του κοπέλα τον έπεισε. Το φοιτητή. Ποιος το μόνο που σκέφτεται είναι να μπει μέσα στα σεντόνια. Δεν σκέφτεται κάτι άλλο ο φοιτητής. Παναγία μου. Τέλος πάντων, λέει κι άλλα βέβαια μετά σαν δήλωση. Μετά και φυσικά λέει, συνειδητοποίησε ότι η AI δεν είναι δωρεάν. Τώρα πόσο συνειδητοποίησε αυτό τώρα, δεν το έχει συνειδητοποίησει πέρσι, ας πούμε. Κάνει πολύ, είναι πολύ χαζομάρα αυτό το πράγμα. Πέρσι πίστευα ότι το AI είναι κάτι το οποίο είναι δωρεάν. Και έτσι πάει. Αλλά ναι, τώρα το συνειδητοποίησε αυτό το πράγμα. Έχει πλάκα. Έχει πλάκα. Τέλος πάντων, καλή κίνηση είναι. Δεν έχω πρόβλημα με την κίνηση. Μια χαρά είναι ο πιτσιρικάς. Καλό να κάνει. Να βγάλει το παιχνίδι του και να πάει. Ούτως ή άλλως λέει, έγραψε τον κώδικα ο ίδιος και μπορεί να το ξανακάνει, λέει. Αυτή η δήλωση μου άρεσε. Έγραψε, λέει, τον κώδικα ο ίδιος. Και αν στο μέλλον, λέει, θέλω να κάνω ένα παιχνίδι με πραγματικά assets, μπορώ να το κάνω. Εντάξει. Πήγαινε να μάθεις πόσο κοστίζει όλο αυτό. Μετά να βάλεις άλλα assets και θα σου πω εγώ να το πας πίσω στο AI.
Και θα πρέπει να πληρώσεις αυτή τη φορά για όλα τα software tools.
Ναι, δεν νομίζω ότι ότι καταλαβαίνει ιδιαίτερα την οικονομική πλευρά της ανάπτυξης.
Αργά ή γρήγορα όλοι μας χρειαζόμαστε έναν producer. Ας το θέσουμε έτσι. Λοιπόν, πήρε παρακάτω, πήρε ημερομηνία το Masters of Albion του Peter Molyneux και της 22 Cans, που είναι η ομάδα που έχει εδώ και κάμποσα χρόνια πλέον. Το οποίο δεν το περίμενα, διότι δεν. Γενικά, ναι, μεν έχει πει κάποια πράγματα για το παιχνίδι κατά διαστήματα, αλλά δεν είχε τάξει κάποιο συγκεκριμένο ορίζοντα για την κυκλοφορία. Και το ότι σκάει Ιανουάριο για να πει βγαίνει Απρίλιο είναι αρκετά συγκεκριμένο. Θα σκάσει λοιπόν 22 Απριλίου. Ανακοινώθηκε το μεταξύ το 24. Και όπως έχει πει ο ίδιος, τέλος πάντων, είναι ευελπιστή να είναι το παιχνίδι που ενσωματώνει όλες τις ιδέες που έταζε με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, όλα του τα χρόνια. Αλλά στην πράξη τα πράγματα ήταν αλλιώς και θεωρεί κιόλας ότι δεν θα έχει το περιθώριο να φτιάξει άλλο παιχνίδι, γιατί έχει μεγαλώσει άνθρωπος, έχει ταλαιπωρηθεί. Έχει ψυχολογικά, όπως έχει πει και ο ίδιος. Στην ομάδα εκεί πέρα έχει κάνει κονέ με παλιούς του συνεργάτες. Έμπειρους που ξέρουν και τι μυαλά κουβαλάει και ο ίδιος, δηλαδή ο Μαρκ Χίλι που είναι εδώ πέρα, ας πούμε, έχει έτσι κι αλλιώς και δουλέψει σε παιχνίδια του Μόλινο στο παρελθόν, αλλά είναι και ένας από τους συνιδρυτές της Media Molecule, ας πούμε, δηλαδή είναι από βλάβη σε βλάβη, αυτό θέλω να πω, ναι. Και βγήκε και ένα τρέιλερ για να δείξει, τέλος πάντων, στην πράξη κάποια από όλα αυτά τα πράγματα και να προσπαθήσει να αποδώσει, τέλος πάντων, το πόσο ελεύθερος είναι ο παίκτης να προσεγγίσει πράγματα με διαφορετικούς τρόπους. Αν και το βασικό της υπόθεσης είναι ότι μπορείς να το παίξεις ως κλασικό God Game, ότι έχεις το χεράκι σου εκεί και πηγαίνεις και κάνεις τα κουμπάντα, εσύ πήγαινε εκεί, κάνε αυτό, κάνε τ' άλλο, χτίζουμε εδώ, χτίζουμε παραπέρα, ό,τι να είναι. Αλλά όποτε θέλεις, λέει, παίρνεις τον έλεγχο ενός NPC, ξέρω εγώ, κανονικά και τη βλέπει σ' action adventure. Και θα έχει questing, θα έχει έτσι, θα έχει γιουβέτσι. Τώρα φυσικά όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή ναι, βλέπουμε ένα βίντεο που έχει όντως στην πράξη αυτά τα πράγματα που τάζει ο Μόλινου. Αλλά όταν έχεις όλα αυτά τα πράγματα που τάζει ο Μόλινου, ένας όσο ξέρει πώς ισορροπούν όλα αυτά μεταξύ τους. Αλλά ελπίζω να του πάει καλά. Να του πάει καλά, ώστε θα βγει που θα βγει σε PC στις 22 Απριλίου. Μήπως του κάτσε και το βγάλει και πουθενά άλλου. Και να βγάλει κανένα φραγκάκι και να κερδίσει και καμιά εντύπωση τώρα στην ουσία στο κλείσιμο της καριέρας του.
Ναι. Το 1989 έβγαλε το Populous. Το 1994 έβγαλε το Theme Park. Ήδη δύο κατηγορίες ξεκινάνε από αυτά και μόνο τους. Έτσι. Δηλαδή και το God Genre και το Theme Genre. Μετά έβαλε το Dungeon Keeper. Άλλο επαναστατικό παιχνίδι για την εποχή του. Δεν τα κατάφερε να είναι όπως θα ήθελε να είναι, αλλά πολύ πρωτοποριακό και πήρε και sequel. Έτσι. Black and White το 2001. Το Keeper ήταν το 97. Έτσι. Και ήταν από τα πιο, ας πούμε, πρωτοποριακά, φιλόδοξα παιχνίδια στην κατηγορία το God Games. Και μάλιστα για το PC τότε μόνο είχε πουλήσει 2,5 εκατομμύρια μάνο. Το 2001 μόνο στο PC.
Να το θυμάμαι ότι είχε πάει πολύ το Black and White.
Και το AI και τα λοιπά ήταν εξαιρετικό για την εποχή του.
Μα δεν είναι, δεν είχε, τότε εντωμεταξύ δεν είχε, μέχρι εκείνο το σημείο, δεν είχε για μια περίεργη ρετσινιά, άσχετα με το αν τελικά του ξέφευγε κάτι από... Από τότε που...
Ναι, δεν είχε γίνει. Είχε περισσότερο, ξέρεις, την υπερφιλοδοξία, ας πούμε, που είδαμε στον
Από Fable και έπειτα ήταν που του κόλλησε η φάση.
Εκεί.
Που είχε και πολύ εντονότερη προβολή, επειδή όλο αυτό γινόταν στις πλάτες Microsoft.
Η τριλογία του Dungeon Keeper, του Magic Carpet και του Black and White ήταν το πρώτο που δημιουργήθηκε το εφέ για το Μολυνιό, ότι τα παιχνίδια του είναι τόσο φιλόδοξα που δεν αποδίδουν, ας πούμε, ακριβώς αυτό που θέλουν να αποδώσουν. Αυτά ήταν τα τρία παιχνίδια που ξεκίνησαν αυτό, αλλά ακόμα δεν είχε ξεκινήσει η όλη φάση που έγινε μετά με το Fable. Βέβαια, σίγουρα υπήρχαν κάποιες συνεντεύξεις και τότε, αλλά επειδή δεν υπήρχαν τα social media, δεν ξέρουμε ακριβώς φυσικά ποια ήταν η όλη, ας πούμε, συμπεριφορά του Μολυνιό μέσα. Οπότε πραγματικά ένα βιβλίο για την αυτοβιογραφία γενικότερα θα ήταν εξαιρετική. Για το Μολύνιο. Πραγματικά θα είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ελπίζω να το κάνει αυτό το πράγμα. Το 4 έρχεται το Xbox. Έτσι. Το οποίο ήταν φυσικά και ήταν δεμένο και με τη μοίρα του Xbox. Έτσι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε διαφημίσει η Microsoft ότι θα σας δείξει τι είναι το Xbox. Δεν ήταν απλά και μόνο ένα παιχνίδι, το νέο παιχνίδι του Μολυνιό. Πούλησε σχεδόν 3 εκατομμύρια μόνο.
Και σαν πρώτο βήμα ήταν καλή φάση. Δεν ήταν ότι είχε παραπονεθεί κόσμο εκεί πέρα, ότι ήταν από τη μούφανα αυτό, ξέρω εγώ. Και
ναι, και βγήκε και το Lost Chapters για το Fable, ας πούμε, το οποίο βγήκε 2 χρόνια μετά, δηλαδή μεταξύ 2004 και 2006. 2004-2006 είχαμε και το Fable και το Lost Chapters, που ήταν έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον DLC. Προ-DLC εποχή, ας πούμε, στην όλη διαδικασία. Και εντάξει, και φυσικά το σύστημα της ηθικής, ας πούμε, και όλα αυτά. Ξεκίνησε το hype, το πρόβλημα με το hype, πριν το Fable, είναι ακριβώς αυτό το σημείο που λες. Δηλαδή, έχει φτάσει στο σημείο που θεωρείται ένας, ας πούμε, auteur, ας το πούμε έτσι, στην εποχή του. Έτσι, πριν από τους υπόλοιπους σωτέρι, ή χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη για τους game designers τότε, το αποκορύφωμα που είχε με την τριλογία της φιλοδοξίας του Dungeon Keeper, του Magic Carpet και του Black and White, μάλλον εκεί το σημείο ήταν που του άλλαξε λίγο, ξέρεις, του μετακίνησε λίγο το μυαλό στο πώς μπορεί να μιλήσει για τα πράγματα γενικά. Μπορεί να την ψώνισε κάπως, μπορεί να ήταν πολύ ευαίσθητος γενικά στην πίεση. Δεν το ξέρουμε σε αυτό το κομμάτι. Μετά ξεκίνησε όλη τη διαδικασία. Θυμόμαστε φυσικά ότι θα κλασική ατάκα, θα μπορείς να βάζεις ένα σπόρο, ας πούμε, στο έδαφος και θα επανέρχεσαι μετά και θα γίνει δέντρο, παραδείγματος χάρη, για το Fable κτλ. Επίσης, δημιούργησε δύο εταιρείες οι οποίες μείνανε στην ιστορία. Έτσι. Την Bullfrog και τη Lionhead. Να μην ξεχάσουμε φυσικά, έτσι, γιατί μιλώντας για την Bullfrog, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το Syndicate.
Μα ναι.
Που για την εποχή του, αυτό το, η cyberpunk ισομετρική αισθητική με τέσσερις στην ουσία χαρακτήρες και τις αποστολές, οι οποίες είχαν ένα sandbox element στις αποστολές, που ήταν στην ουσία ένα point and click action RPG. Έτσι. Γιατί μπορούσες να αλλάξεις και τα στατιστικά των πρακτόρων, μπορούσες να τους βάλεις διάφορα abilities κτλ. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε όλη αυτή η διαδικασία και μετά φυσικά ήρθαν τα social media, που οι γενιές που μεγάλωσαν με τα social media, το μόνο που είχαν σαν απόδειξη ήταν η παιχνίδια τα οποία ήταν υπερβολικά φιλόδοξα και ημιτελή και κάποιοι να λέει ότι θα είναι τα καλύτερα όλων των εποχών. Και αυτό φυσικά έπεσε ακριβώς πάνω στη διαδικασία που έφερε το Μολυνιό σε ένα στάδιο κατάρρευσης. Ας πούμε, είχε την απαράδεκτη, ας πούμε, στάση που έκανε με την 22 Cans, την επόμενη εταιρεία που έβγαλε το Curiosity. Και εκεί είχε χαϊπάρει πάρα πολύ, δεν ήταν ακόμα, δεν είχε καταλάβει ακόμα το τι
ναι, 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 είχε ξεκινήσει κατευθείαν με τα μπούνια, να τάζει πράγματα.
Και είναι ακριβώς το σημείο αυτό που είναι το κομμάτι που σκέφτεται αυτό πριν μερικά χρόνια. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι παλιό, που άρχισε να δείχνει πραγματικά ότι είχε κάποια ψυχολογικά τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσει, δηλαδή δεν γινόταν αλλιώς. Και μάλιστα δήλωσε και στο Edge, ας πούμε, πέρυσι κιόλας, ότι όντως ο τρόπος που προσέγγισα το Curiosity ήταν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το έχω πει και να το έχω κάνει μετά από όλα αυτά που είχαν συμβεί πριν, αλλά το έκανα μόνο και μόνο γιατί πίστευα ότι ήταν το σωστό πράγμα να κάνω εκείνη την εποχή. Και συνεχίζοντας, είπε στο Edge ότι το Masters of Albion είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλω να μελετρώσει, ας πούμε, από στα μάτια όλων και να φύγω στην ουσία, να αποσυρθώ έχοντας κάτι πολύ θετικό. Λοιπόν, είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, και εντάξει, εγώ τον έχω και πολύ αγαπημένο και προσωπικά, γιατί οι τίτλοι του έχουν σημαδέψει και τη δική μου πορεία στο home computing. Έτσι, όχι στις κονσόλες. Δεν ξέρω, Μάνο, είναι για μένα πολύ στενάχρονο το γεγονός ότι είναι το τελευταίο του παιχνίδι, γιατί δηλώνει και την ηλικία τη δική μας και τα πράγματα φτάνουν σιγά σιγά σε ένα κλείσιμο. Μιλήσαμε και το προηγούμενο επεισόδιο πως έρχονται όλα και κλείνουν, και είναι κάτι το οποίο είναι για μένα ιδιαίτερα συγκινητικό, μπορώ να πω, για το Μολυνιό, γιατί βγαίνει και το λέει ξεκάρφωτα και το τρέλερ είναι περίπου 3 λεπτά και πραγματικά δείχνει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι όντως το αποτέλεσμα που βλέπουμε, αλλά δείχνει ότι είναι πολύ, πολύ άμεσο, γρήγορο, έξυπνο, με διάφορες επιλογές, στρατηγική. Εντάξει, η ιδέα ότι θα μπορείς να ελέγχεις κάποιον και θα πάει να κάνεις quest και τα λοιπά, καταλαβαίνει ότι είναι μια απλουστευμένη έκφραση, δεν είναι το βασικό κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά θα μπορείς να το κάνεις απλά και μόνο για να κάνεις κάτι διαφορετικό. Οπότε πραγματικά ελπίζω μάλλον να όντως να πάει καλά. Όντως να πάει καλά και να βγει και να είναι καλό. Είναι σημαντικό για μένα, δηλαδή, να είναι καλό. Το λέω. Πίτερ, πρόσεξε. Τι θα κάνεις, πού να αυτό σου πει.
Θυμάμαι ότι υπήρξε ένα φεγγάρι που είχα σκαλώσει με το Populous. Είχα πολύ καιρό να θυμηθώ το Populous. Το θυμήθηκα τώρα που το έπαιζε, δηλαδή. Και θυμήθηκα ακριβώς το σκάλαμα που είχα φάει. Θυμάμαι και που ήμουνα, με τι σύστημα ήμουνα και έλειωνα. Χωρίς να το περιμένω με το Populous. Good times. Good times.
Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτά τα παιχνίδια φυσικά ήταν. Το Populous που είπες τώρα, φυσικά είχε βγει το 91, βγήκε το Populous το 2, το Trials of the Olympia, και είναι φυσικά το 1 στην ουσία όπως θα το ήθελε να βγει, πολύ μεγαλύτερο σαν παιχνίδι, περισσότερες δυνάμεις για το Θεό, το editing είναι πολύ πιο καλό στο design, δεν υπάρχουν δηλαδή στιγμές όπου απλά κάθεσαι και περιμένεις να πάει από το ένα σημείο στο άλλο ο χαρακτήρας. Έχει φυσικά να κάνει με την ελληνική μυθολογία και έχει πάρει πολύ καλές κριτικές για την εποχή, από τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς τότε για Παιχνίδι στρατηγική.
Ναι, δηλαδή είχε βγει μόνο Amiga. Δηλαδή αυτό. Όχι και Atari, συγγνώμη. Όχι ψέματα, βγήκε σε DOS μετά. Κατόπιν ερωτή.
Ναι, α, ναι, okay. Ναι, αυτά τα δύο ήταν. Ναι. Αλλά αυτή η διάδα από Oculus 1.89 και 91 το 2 ήταν στην ουσία τα δύο παιχνίδια τα οποία έδωσαν το framework για όλα τα είδη, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με το God genre που λέμε, αλλά και αργότερα φυσικά παιχνίδια πήραν πολλά στοιχεία και για τα real time strategy.
Τώρα, συγγνώμη, γιατί μπήκα στο wiki για το συγκεκριμένο το τέτοιο.
Ναι.
Και δηλαδή πόσο φάση άλλος πλανήτης. Η ανάπτυξη του παιχνιδιού ξεκίνησε το Μάρτιο του 1991 και το παιχνίδι κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 1991.
είναι πραγματικά τρομερό και σίγουρα, εντάξει, όσο περνάει ο καιρός, αυτές οι εποχές έρχονται ακόμα πιο κοντά, έτσι, δηλαδή κάνεις κύκλο στην ουσία όσο μεγαλώνεις. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό να πάει καλά το Masters of Balbur. Και υποτίθεται ότι, ξέρεις, όλο αυτό γίνεται στην εποχή που ετοιμάζεται το νέο Fable για τη Microsoft. Έτσι, δηλαδή το brand που δημιούργησε είναι ακόμα ζωντανό. Και η Microsoft το έχει ως ένα από τα σημαντικά της IP, ας πούμε. Δεν το έχει απλά και μόνο για να βγάλει ένα παιχνίδι, και υπήρχαν φυσικά και πολλές φήμες για online, ας πούμε, εκδοχή της Αλβιώνας, της Albion. Οπότε, ναι. Λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος. Έχει επηρεάσει πολύ κόσμο χωρίς να το ξέρει, όπως συμβαίνει συνήθως με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, το περιμένω πώς και πώς. Θα του κάνω review τελείως αντικειμενικά. Να το ξέρεις αυτό. Τελείως αντικειμενικό review θα είναι.
Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε εκεί πέρα με Persona, που δεν έχουμε κάνει σημαντικό να πούμε στην πραγματικότητα σαν εξέλιξη, θέλω να πω, για Persona.
Όχι, μην τα λες αυτά. Μην τα λες αυτά. Δεν έχουμε κάτι σημαντικό για Persona. Αυτό όταν είμαι μπροστά εγώ δεν θα το λες. Δεν θα το λες. Έχω πάρα πολλά σημαντικά νέα για το Persona να αναφέρω. Πάρα πολλά σημαντικά νέα.
Λοιπόν, υποτίθεται ότι το 26 κλείνει 30 χρόνια το franchise, όπως είπε πιο νωρίς στην αρχή του επεισοδίου ο Ηλίας, και η Sega προφανώς έχει τάξει εκεί διάφορα merchandise, special events και ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, υποτίθεται μεταξύ ότι περιμένουμε έτσι κι αλλιώς να έρθει το Persona 4 Revival για να προχωρήσει όλη η φάση με τα remakes, τα masters και τα συναφή. Καλά θυμάμαι ότι πρέπει το 16 να βγει το 5. Τέλος πάντων, ναι, okay. Δεν έχει τάξει κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή η Sega. Αλλά το θεματάκι είναι ότι τους δημιούργησε λίγο πρόβλημα η Google. Γιατί όταν σου βγάζει σαν αποτέλεσμα αναζήτησης το επαιτειακό site του Persona, έχει ένα snippet. Και το snippet αυτό λέει ότι το 2026 είναι 300η επέτειος του Persona. Ελάτε τέλος πάντων να γιορτάσουμε το όλο αυτό το ταξίδι, καθώς ετοιμαζόμαστε στην ουσία για το επόμενο κεφάλαιο στη σειρά. Το οποίο που είναι μια ατάκα που δεν εμφανίζεται στο ίδιο το site. Δεν υπάρχει κάποια αναφορά τέτοια στο επαιτειακό site. Οπότε κάποιος έκανε κάπου λάθος. Και φαίνεται μέσω λαμίας. Και απλά τώρα θα ελπίζουν όλοι ακόμη περισσότερο από ό,τι πριν ότι θα δούμε Persona 6, ξέρω. Και θα δούμε Persona 6, θα έχει τα ίδια γραφικά, τα ίδια μενού. Θα βγει, ξέρω εγώ, τον πρώτο χρόνο μόνο για Nintendo Switch 2. Το δεύτερο χρόνο θα βγει με expansion, αλλά θα πρέπει να ξαναγοράσει το παιχνίδι από την αρχή.
Θα βγει τον πρώτο χρόνο μόνο για Switch.
Ναι. Θα γίνει, θα βρει τρόπο, θα το κάνει κουλό. Θα το κάνει κουλό, αλλά εντάξει, ελπίζω τουλάχιστον να έχουν ξεφύγει από αυτή την ιδέα του στυλ θα βγάλουμε expansion, αλλά θα πληρώσεις δεύτερη φορά ολόκληρο το παιχνίδι. Δεν το μπορώ άλλο αυτό. Δηλαδή, είμαι στη φάση που είναι αποτρεπτικό από το όταν βγει το τάδε νέο περσόνα, ξέρω εγώ, να το αγοράσω με τη μία. Γιατί αισθάνομαι ότι θα μου τον φορέσουν εμένα.
Και για μένα ισχύει αυτό και ποτέ δεν το καταφέρνω. Το ίδιο έλεγα και για το Metaphor. Όταν είχε ανακοινωθεί πριν ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσει, έλεγα OK, κανένα πρόβλημα. Θα περιμένεις να το πάρεις μετά. Με το που βγαίνουν τα τρέιλερ και βλέπω τι είναι, λέω εντάξει, τελείωσε, το πήρα. Αυτό ήταν. Οπότε, ναι. Αλλά το Double Dip δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, έχω κάνει στο Royal Double Dip, αλλά η αλήθεια είναι ότι το ξαναπαίξα παιχνίδι 120 ώρων, το οποίο ξέρεις τα αποτελέσματα σε όλα τα πράγματα, δεν είναι τόσο εύκολο πλέον. Παλιότερα, όταν ήμουν νεαρότερος, μπορεί να ήταν. Μιας και με λέμε τώρα για το Persona, έτσι, και εντάξει, 30 χρόνια και τα λοιπά, και ξεκίνησε σαν spin-off, έτσι, από το Shin Megami Tensei. Πολλοί και έχουν ξεχάσει το Shin Megami Tensei, ήταν η βάση της Atlus τότε για την όλη διαδικασία, και το Persona ήταν ένα spin-off. Έτσι, φυσικά έπιασε ένα κομμάτι το οποίο δεν το έκανε κανένας εκείνη την εποχή. Αυτό το High School Life και μετά το Dungeon Crawling, το οποίο δημιουργήθηκε στην ουσία στο 3. Εκεί ήταν το σημείο. Και φυσικά όλες οι θεωρίες, οι ψυχολογικές, του Carl Jung και προσωπικότητα και ψυχολογία και οι μάσκες και όλα αυτά τα πράγματα, το οποίο έχει διαρκέσει πάρα πολύ, είναι πολύ καλό, και έφτασε στο Persona, στο Persona 5. το φοβερό, ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν είναι οι μηχανισμοί που το έκαναν αυτό που είναι το Persona 5. Κάτι άλλο έγινε και το έκανε, γιατί το Persona 4 είναι εξαιρετικό, είναι τρομερό. Δεν έχει κάτι δηλαδή καινούριο. Το Persona 5 χτίζει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ήταν τόσο πολύ το hype που δημιούργησε το Persona 4, αλλά και όλα αυτά τα checkpoints που χτύπησε το Persona 5, έτσι, που έχει να κάνει φυσικά και με τα πιο, έτσι, το art ήταν λίγο πιο refined, πιο mature, ας πούμε, πιο όριμο από τα μικρά, ας πούμε, αυτά κουκλάκια που παίζει στα προηγούμενα Persona.
Κοίτα, το character art που είχαν ήταν παραδοσιακά πολύ καλό. Απλά σε προηγούμενες πλατφόρμες τώρα είχαν άλλα περιθώρια. Εντάξει, τέλος
πάντων. Ναι. Πάντα ήταν καλό. Αλλά όλη αυτή η νέα τεχνολογία και τα λοιπά, αλλά και τα συστήματα που μπορούσαν να κάνουν μέσα, το χτίσανε σε ένα άλλο επίπεδο. Και έφτασε αυτό που έγινε. Και έγινε μεγάλο μπαμ. Ήταν η στιγμή του να γίνει το μεγάλο μπαμ. Σε σημείο που φυσικά πούλησε πολύ περισσότερα και από Final Fantasy πλέον παιχνίδια. Και έχει πλάκα το μεταξύ, γιατί τώρα που λέμε για το Persona, το οποίο μαζί με το Royal πρέπει να έχει φτάσει 10-11 εκατομμύρια συνολικά. Μπορεί και παραπάνω να βάλεις και τα δύο, δεν είμαι σίγουρος. Και όλες τις πλατφόρμες που έχει κυκλοφορήσει. Παίζω το Final Fantasy 7 Remake αυτές τις μέρες. Έτσι το έχω βάλει δηλαδή, το έχω ξεκινήσει καθώς τελειώνω το Yotei. Και το πήρα να το βάλω, να το φτάσω στο σημείο που το είχα φτάσει και να δω από εκεί πέρα πώς πάει και τα λοιπά. Εάν βάλεις να συγκρίνεις πραγματικά τα production values του Persona 5 και τα production values του Final Fantasy VII Remake, έτσι και του Intergrade, που τα βάζει όλα μαζί, έχει και ανανεωμένα, ας πούμε, γραφικά και τα λοιπά, είναι όχι μέρα νύχτα. Είναι αδιανόητο ότι ένα παιχνίδι με τόσα υψηλά production values και ένα τόσο ανεπανάληπτο brand ως το Final Fantasy, και ειδικά το Final Fantasy VII, το remake, πούλησε 3-3,5 εκατομμύρια. Έτσι ήταν και το πρώτο κομμάτι, βέβαια, θα μου πεις, ok, αυτό του έριξε σίγουρα κάποιες πωλήσεις, πιθανά, δεν το ξέρουμε, αλλά πούλησε 3,5 εκατομμύρια περίπου, έτσι μπορεί να έχει φτάσει τα 4 τώρα, με τόσα production values. Και το Persona 5 πραγματικά από την αρχή πούλησε πολύ καλύτερα. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν κάτι που έχει πιάσει σειρά, η οποία δεν έχει να κάνει ούτε με τα production values, ούτε με το branding, ούτε με οτιδήποτε. Και αυτό έχει να κάνει πολλά φυσικά και με το πώς χρησιμοποιεί το branding η ίδια η Square, γιατί εφόσον η mainline σειρά δεν πάει καλά, έτσι, και η mainline σειρά 3-4 εκατομμύρια έχει πουλήσει το τελευταίο Final Fantasy 16, και είδαμε η προσθήκη του Metaphor, που άνοιξε, ας πούμε, όλο το πορτοφόλιο της Atlus, ήταν εντυπωσιακή, αλλά δεν έχει πάει τόσο καλά όσο θα ήθελα σε βάθος χρόνου. Στην τελευταία δήλωση, ας πούμε, της Atlus από ηθήνοντες, είπαν ότι ναι, είναι στα σκαριά, ξέρω εγώ, η συζήτηση για το τι θα κάνουμε με το Metaphor. Δεν βγήκαν και είπαν κλασικά πράγματα ότι έχει πάει πολύ καλά για μας και περιμένουμε, ας πούμε, που θα πάει η σειρά από εδώ και πέρα, να έχουν δηλαδή έτσι μια διάθεση θετική τόσο πολύ. Ήταν περισσότερο διερευνητική η διάθεση τους, γιατί το Metaphor έκανε πολύ καλές πωλήσεις ψηλά στην αρχή και μετά κάθισε. Και το θέμα είναι ότι το που έχει κάτσει δεν το ξέρουμε ακόμα σε ακριβή νούμερο. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι το οποίο σου έρχεται έτσι στο νου.
Όχι,
αλλά είχε πουλήσει 2 με 3 εκατομμύρια αρχικά από όταν κυκλοφόρησε. Αλλά μέσα στην πορεία του χρόνου, και τώρα μιλάμε, είναι περίπου ενός χρονού, το οποίο βγήκε.
Βγήκε τέλη του 24. Οπότε περίπου. Είναι ένα και κάτι.
Ενάμιση χρόνο. Χοντρικά. Και είχε βγει σε τρεις πλατφόρμες full, έτσι. Mm. Είχε βγει PC, είχε βγει PlayStation και είχε βγει και Xbox. Και είχε πουλήσει 1 εκατομμύριο την πρώτη μέρα. Και μετά, μέχρι και πέρυσι, ας πούμε, το αρχές του χρόνου, το 25 Απρίλιο, που ήταν το τελευταίο update που υπάρχει, μιλούσαν για 2 εκατομμύρια. Θα έχει φτάσει 3, θα έχει φτάσει 4. Πιστεύω ότι η Atlus ήθελε το παιχνίδι να φτάσει 6 με 7 minimum για να πάει.
Ναι, νομίζω τα 2 εκατομμύρια είναι από τα στοιχεία της Sega για την περίοδο που καλύπτει μέχρι το βάση του οικονομικού
της έτους, έτους μέχρι, τέλος του
μέχρι
Μαρτίου
του 2025. Οπότε το τι έχει γίνει από τότε, όχι ότι θα έχουν έρθει τα πάνω κάτω, αλλά τέλος πάντων από εκεί πέρα έχουμε ένα κενό πληροφορίας, ας πούμε.
Ακριβώς. Εξού και οι δηλώσεις, ας πούμε, της Atlus. Οπότε αν το παιχνίδι έχει φτάσει 3 με 4 εκατομμύρια, το οποίο θα ήταν ένα εξαιρετικό νούμερο για τα production values του Metaphor, έτσι, τα οποία δεν μιλάμε φυσικά για ένα παιχνίδι που μπορεί να συγκριθεί σε production values με το remake, και τα δύο μαζί να τα βάλεις, το Metaphor και το Persona 5, ας πούμε, δεν μπορεί να φτάσουν το remake. Να μιλήσω και για το Rebirth, ας πούμε, που είναι άλλο επίπεδο επίσης. Ποια είναι και εκείνη που μου κάνει εντύπωση, γιατί φαίνεται ότι η Atlus δεν είναι ικανοποιημένη πλέον με αυτό το κομμάτι. 3-4 εκατομμύρια που μερικά χρόνια πριν θα ήταν ανεπανάληπτο.
Πώς φτάνει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι ικανοποιημένη με αυτό το κομμάτι?
Γιατί από την άποψη, από τις δηλώσεις που κάνανε για το Metaphor, ότι διερευνούμε ποια θα είναι το επόμενο βήμα μας, ας πούμε, για το Metaphor.
Εντάξει, αλλά αυτό δεν είναι δήλωση έτσι πολύ κονσέρβα.
Είναι και stakeholder, είναι και stakeholder talk, okay, το καταλαβαίνω αυτό και τα λοιπά. Απλά νομίζω ότι αν όντως είχαν κάνει την επιτυχία που θα περίμεναν, θα είχαμε πολύ περισσότερα στοιχεία για τις πωλήσεις του για το Metaphor. Έχει σιωπήσει γενικότερα η όλη κατάσταση. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει φυσικά και με το after sales support, το after marketing, το οποίο παιχνίδια το χρειάζονται για να μένουν, ας πούμε, στην κορυφή. Αλλά τέλος πάντων, το τελικό μου point είναι ότι αυτές οι δύο εταιρείες που είναι κυρίαρχες εταιρείες RPG αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία, έτσι, άμα θες να βάλεις και την From Software, okay, είναι σε άλλο επίπεδο αυτή τη στιγμή, δεν την πω RPG με την ίδια έννοια, ας πούμε. Είναι RPG, αλλά έχει άλλο στυλ σε αυτό το κομμάτι. Είναι η εποχή της δηλαδή αυτή. Πού πάμε από εδώ και πέρα για το επόμενο Persona, έτσι, για να μην πω και για το επόμενο Final Fantasy? Πηγαίνουμε ακόμα, ας πούμε, πόσο μπορεί να περιμένει η Atlus για το επόμενο Persona, πιστεύεις, για να είναι ευχαριστημένη? Τι μπάτσες μπορεί να του κάνει και πόσο μπορεί να το αλλάξει εν τέλει για να κάνει ακόμα περισσότερες πωλήσεις?
Μα δεν είναι, να σου πω, κοίτα, όταν έφτιαχνε το Persona 5, δεν το έφτιαχνε με τη λογική ότι θα πουλήσει 15 εκατομμύρια. Ούτε με budget για 15 εκατομμύρια πωλήσεις.
Απλά τώρα έχει κάποια expectations. Γι' αυτό λέω ότι τα είδαμε αυτά τα expectations στο Metaphor. Η θεωρία μου, τέλος πάντων, είναι με ορισμένα έτσι στοιχεία επιφανειακά, ότι θα περίμενε καλύτερα νούμερα. Που σημαίνει ότι από το Persona που έχει χτυπήσει 8 και 9, δεν μπορεί να το βγάλει και να πει, ωραία, θα είμαι ευχαριστημένη με 4 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. 5.
Μπορεί και να είναι όμως εσύ. Αν δεις γενικά σε τι νούμερα κινούνται οι τίτλοι και οι υποτίθεται επιτυχημένοι τίτλοι της Sega, το Persona 5 είναι ανομαλία.
Πιστεύεις ότι πρέπει να το δουν ως ανομαλία, ας πούμε, όχι να πάρουν το κλασικό δυτικό καπιταλιστικό, ας πούμε?
Καλά, προφανώς δεν θα θέλουν να το δουν ως ανομαλία. Θα εύχονται και αυτοί να πουλήσουν άλλα 15 εκατομμύρια. Αλλά όταν έρθει η ώρα να κάνεις το budgeting, δεν μπορεί το μόνο σου επιχείρημα για να διπλασιάσει, να τριπλασιάσει το budget να είναι ναι, αλλά την προηγούμενη φορά που πουλήσε τόσο. Γιατί βλέπεις σαν εταιρεία τι κάνεις και βλέπεις ότι και η Sega γενικά προτιμά να, σε κάποιες σειρές ειδικά, να βγάζει παιχνίδια με μια συχνότητα χ, είτε είναι remasters, είτε είναι remakes, είτε είναι νέες προσθήκες, είτε δεν ξέρω και εγώ τι, χωρίς να ξεπατώνεται στην επένδυση που κάνει, όπως κάνει και με τα Like a Dragon. Ή το τέτοιο, το Sonic Frontiers, που υποτίθεται ότι άσχετα με το αν έφαγε κρά σε διάφορα επίπεδα, υποτίθεται ότι για αυτούς εμπορικά ήταν επιτυχία. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πούλησε 10 εκατομμύρια, σημαίνει ότι πούλησε, ξέρω, 4 παρά. Και η Sega αισθάνεται εντάξει. Δεν μπήκε μέσα. Δηλαδή θέλω να πω ότι φιλοδοξίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά το να μην πιάσει τα επίπεδα του Persona 5 ή να, πιάσει το μισό από το επίπεδο του Persona 5 σε πωλήσεις, για τον τρόπο που δουλεύει η Sega, δεν είναι αυτονόητα καταστροφή για να πεις ότι ξεχνάμε το franchise, θα έχει πρόβλημα η Atlus, θα πωλήσουμε τους μισούς, ξέρω, και τέτοια. Αυτά είναι που τα παθαίνουν στην διέχεια στην Take-Two. Ναι. Οι Ιάπωνες είναι πιο συντηρητικοί γενικά. Εντάξει.
Αυτό είναι το καλό σενάριο. Θέλω να πιστεύω. Οπότε ελπίζω να βγει, να μην τους πιάσει αυτή η μανία, δηλαδή ότι όχι, δεν πήγε καλά και τι θα κάνουμε τώρα και που πιάνει τους δυτικούς. Οπότε θα δούμε. Πάντως το Persona έρχεται, είναι σίγουρο ότι έρχεται το επόμενο Persona. Απλά και για μένα έχει καθυστερήσει λίγο παραπάνω από ό,τι θα το περίμενα. Κυρίως γιατί περιμένανε από το Metaverse, ας πούμε, να γεμίσει το κενό. Το οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρω αν το έχει κάνει σύμφωνα με το πώς θα είχαν δηλώσει. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τα νούμερα της φέτος της Atlus και τι θα βγει από αυτά τα νούμερα, δηλαδή. Για το που πάνε αυτά τα franchises, γιατί και το άλλο της κομμάτι του, που είναι το Shin Megami Tensei, δεν έχει κάνει breakthrough ακόμα σε πωλήσεις. Και παραμένει η νης, παραμένει στην άκρη. Πούλησε 1 εκατομμύριο.
Ναι, κοίτα, έκανε. Πούλησε 2 και κάτι βασικά, αλλά μαζί με το Vengeance που ήταν και το Double Dipping στην όλη φάση. Και ξεκίνησε, εντάξει, η βασική του έκδοση, αν θυμάστε, ήταν αποκλειστικότητα Switch. Όταν βγήκε το Vengeance ήταν που βγήκε σε formats. Έκανε ένα πείραμα, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Μπαθιέ. Απ' την άλλη, πώς να σου πω, έβγαλε και το remaster του Raido τον Ιούνιο. Προσπαθεί να τα επαναφέρει όλα, ρε παιδί μου. Χώνεται, δεν κάθεται. Και πώς να σου πω, νομίζω ότι έχει απλώσει και η δραστηριότητά της. Απ' την άποψη ότι τώρα κάτσε πώς να τα... Γιατί κοιτάζω εδώ πέρα μια λίστα, ρε παιδί μου. Έτσι. Εντάξει, μέσα στο 2025 είχε το Raido, εντάξει, και το, καλά, είχε και το Persona 5 The Phantom X, που είναι για κινητά και Windows, που δεν είχαμε να λέγαμε και δεν το ανέπτυξε και η ίδια στη τελική, οπότε εντάξει. Το 24 είχε Metaphor και τη δεύτερη έκδοση του Shin Megami Tensei 5. Μπορούσε αυτά να τα βγάζει 2-2 τη χρονιά η Atlus παλιότερα?
Όχι, αλλά ήταν και πιο μικρή εταιρεία τότε. Δηλαδή, ο σκοπός ήταν να κάνουμε τα ωραία και να βγούμε τα παιχνιδάκια μας. Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό. Αλλά τώρα φαίνεται ότι ανοίγονται. Δηλαδή, το Metaphor ήταν σημαντική, ας πούμε, εξέλιξη σε νέο IP. Είναι το πρώτο νέο IP της Atlus 30 χρόνια. Ήταν δηλαδή όντως μια κίνηση που ήρθε από το Persona, από την επιτυχία του Persona. Και ελπίζω να μην έχουν, ξέρεις, κάνει πίσω με την έννοια. Θα ήθελα να δω ένα πιο εξελιγμένο Persona. Με πιο πολύπλοκες ιστορίες. Πιο πολύπλοκα συστήματα μέσα.
Δεν κάθεται. Πάντα τα παλεύει όμως. Ας πούμε, έχει κάνει 2 φορές την απόπειρα με solo hackers. Έτσι. Κάνα ένα φεγγάρι, αυτό που το θυμάμαι εγώ. Πάνε τώρα 6 χρόνια πια. Έτσι. Βασικά 6 χρόνια από το port στο Switch. Περισσότερα χρόνια από το original. με το Tokyo Mirage, ας πούμε. Δεν αράζει. Δεν είναι. Έχει απλωθεί. Έχει απλωθεί.
Το Soul Hacker ήταν μια προσπάθεια της Atlus για νέο IP, έτσι. Δηλαδή ήταν όντως η προσπάθειά της και μάλιστα πήρε και sequel, γιατί το προσπάθησε. Και το sequel δεν πήγε άσχημα από άποψη κριτικής. Δηλαδή μεταξύ 7 και 8 ήταν. Αλλά ήταν φυσικά πολύ χαμηλό budget. Το έβλεπες αυτό στην ουσία, παιδί μου, και το πώς είχαν συνδυαστεί στον Dungeon και τα λοιπά. Δηλαδή και εγώ δεν μπορούσα να το παίξω πάνω από 20 ώρες, ας πούμε. Αλλά ήταν ενδιαφέρον. Ήταν ενδιαφέρον. Ψάχνει να βρει αυτό το τρίτο πυλώνα αυτή τη στιγμή η Atlus. Και απλά ελπίζω να μην κάνει πίσω στην ουσία. Και θέλω να δω πώς στην ουσία θα απαντήσει και η Square Enix στο τι συμβαίνει γενικά στην Ιαπωνία, αλλά και στον κόσμο γενικότερα όσον αφορά για τα RPG. Υπάρχουν ήδη φήμες ότι το νέο Final Fantasy θα είναι μια εξελιγμένη μορφή του 16. Με την έννοια ότι όχι το σύστημα μάχης και τα λοιπά, αλλά θα είναι πιο όριμο, πιο Game of Thrones από ό,τι ήταν το 16, το οποίο τα κατάφερε να είναι Game of Thrones για περίπου 10 ώρες.
Στην αρχή αυτό.
Μετά λίγο πήγε. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και χαιρετισμούς σε όλους. Γεια πολλά.
Γεια και χαρά.